Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 5η, 8 Ιανουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ertnews.gr και από το ERTECO. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκα, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή και στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αποδέχονται την πρόσκληση για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την 3η 13 Ιανουαρίου οι αγρότες. Εκτιμήσεις ότι την Παρασκευή ανοίγουν οι δρόμοι. Σε θετικό δρόμο. Στις 6 το απόγευμα πιθανότατα το ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου. Αγρότες δηλώνουν στο Ert News πως θα ανταποκριθούν στο ραντεβού της Τρίτης, ωστόσο υπάρχουν διαφορετικές γνώμες που εκφράζουν επιφυλάξεις. Το Σαββατοκύριακο η Πανελλαδική Σύσκεψη ώστε να αποφασιστεί η σύνθεση της Επιτροπής που θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Ωστόσο σήμερα η Ελλάδα βρέθηκε κομμένη στα δύο από τα αγροτικά μπλόκα. Οδύσσια στις μετακινήσεις των οδηγών στη Χαλκίδα εγκατέλειψαν τα οχήματά τους. Δεν υπάρχει ολική διακοπή κυκλοφορίας, λέει η ΕΛΑΣ. Κανονικά η κίνηση από παρακαμπτήριες. Ένταση πριν από λίγο μεταξύ αγροτών και αστυνομίας στη Θήβα. Τρακτέρ και στον πύργο του Άιφελ. Γάλλοι αγρότες μπήκαν στο Παρίσι. Στο έλεος της κακοκαιρίας. Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι άγγιξαν τα 9 μποφόρ. Χιόνια στο Μαρόκο, καύσωνας και πυρκαγιές στην Αυστραλία, η Ευρώπη σε κλειός φοδρής κακοκαιρίας. Ήρεμος, κοιτώντας το κινητό του, απομακρύνθηκε ο πράκτορας της ΑΕΣ που πυροβόλησε εν ψυχρό στο κεφάλι την 37χρονη στην Μινεάπολη. Για αυτοάμυνα και όχλο ταραχοποιών έκανε λόγο ο πρόεδρος Τραμπ. Συγκρούσεις και διαδηλώσεις. Έμεση απάντηση Μακρόν στα γαλλικά του Αμερικανού Προέδρου. Οι ΗΠΑ αγνοούν τους διεθνείς κανόνες και απομακρύνονται από τους συμμάχους τους, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος. Επίθεση και από τον Γερμανό Πρόεδρο. Να προλάβουμε την μετατροπή του κόσμου σε άντρο ληστών, είπε ο Στάινμαγερ. Να αποφύγουμε μια νέα τάξη όπου πλέον οι αδίστακτοι θα παίρνουν ό,τι θέλουν, τόνισε χαρακτηριστικά. Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνα. Συγγενείς, δημοσιογράφοι, πολιτικοί αποχαιρέτησαν τον πρίτανη της πρωινής ζώνης. Σημαντικές λοιπόν εξελίξεις έχουμε στο αγροτικό μετά το νέο προσκλητήριο που απίφθινε λίγο νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στους αγρότες για την 3η 13 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό. Θα πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Δημήτρη Γκάτσιο για να μας ενημερώσει. Δημήτρη καλησπέρα, έκλεισε το ραντεβού οριστικά και αμετάκλητα.
Καλησπέρα. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια τέτοια φάση, σε μια χρονική συντήρια κατά την οποία όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι του πρωτογενή τομέα της χώρας θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι του διαλόγου και των συζητήσεων. Και όταν αναφέρομαι στην κυβέρνηση, αναφέρομαι στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, γιατί πριν από λίγες ώρες, πριν από 2-3 ώρες, είχαμε στην πρώτη γραμμή μια συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου στο News Bomb, μέσω της οποίας το Μέγαρο Μαξίμου απίφθινε νέα πρόσκληση για διάλογο στους αγρότες, για διάλογο με τον Πρωθυπουργό. Ένας διάλογος που όλα δείχνουν ότι θα λάβει χώρα την ερχόμενη Τρίτη. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις και οι ξεκάθαροι όροι που έχει θέσει η κυβέρνηση. Τους ακούμε τα τελευταία 24 ώρα. Mm-hmm. Τους επαναλαμβάνει και σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να είναι δηλαδή αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, να εκπροσωπούνται δηλαδή όλες οι κινητοποιήσεις. Γιατί για να δοθεί μια λύση, όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά στελέχη, πρέπει να εκπροσωπούνται όλα τα μπλόκα. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με ανοιχτούς τους δρόμους, γιατί με μπλόκα ενισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Να δούμε λοιπόν πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τρίτη και 13, αυτό είναι το ραντεβού. Να δούμε λοιπόν αν θα ανταποκριθούν όλα τα μπλόκα σε αυτό το ραντεβού. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε και να ακούσουμε τι είπε στο News Bomb ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά με δύο απαράβατες, όπως ακούσατε, προϋποθέσεις, ανοιχτούς δρόμους και αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση από όλα τα μπλόκα.
Είμαστε εδώ για διάλογο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το λέμε ξανά, είναι άλλη μία απεύθυνση, μία πρόσκληση, μία ξεκάθαρη διατύπωση στους ανθρώπους αυτούς. Στην πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία, ο Πρωθυπουργός τη Δευτέρα θα απουσιάζει για υποχρεώσεις εκτός Ελλάδος, την Τρίτη που θα είναι στο γραφείο του, ξεκάθαρα. Για να μην έχουμε παρανοήσεις, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα.
Πάμε και στην Δήμητρα Κυριαζή για να μας δώσει τη δική της εικόνα από τις αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου μετά τη νέα πρόσκληση διαλόγου με τον Πρωθυπουργό. Οι αγρότες κλιμάκωσαν σήμερα τις κινητοποιήσεις τους, Δήμητρα, ζητώντας τέτ α τέτ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ακριβώς φάνηκε, κυρίες και κύριοι, και ήταν άμεση, όπως φάνηκε, η αντίδραση της κυβέρνησης και είχαμε την επίσημη πρόσκληση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που ακούσαμε πριν από λίγο. Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στα μπλόκα είναι ναι στο διάλογο. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες φωνές που έχουν κάποια αμφιβολία, διατηρούν αμφιβολία και επιφυλάξεις για το πώς θα πάει αυτή η συνάντηση. Ωστόσο δεν έχουν λάβει ξεκάθαρη στάση για το τι θα πράξουν. Σε κάθε περίπτωση η απόψινή νύχτα θα είναι μεγάλη, καθώς είναι συνεχείς οι επαφές μεταξύ των μπλόκων αλλά και οι συνελεύσεις στα μπλόκα, προκειμένου να αποφασίσουν την τελική του στάση αλλά και το τι μέλλει γενέστε και τις επόμενες δύο ημέρες φάνω, καθώς είχε αποφασιστεί και ξεκίνησε αυτός ο αποκλεισμός, ο 48ωρος αποκλεισμός από το μεσημέρι.
48ωρο, έτσι.
Ακριβώς. Το ζητούμενο είναι τώρα εάν θα σταματήσει, θα υπάρξει άρση αυτού του αποκλεισμού, δεν να μην είναι 48ωρο δηλαδή, αλλά να είναι 24ωρο. Η πλειοψηφία και οι πιο ψύχρεμες φωνές κάνουν λόγο ότι θα πρέπει να δείξουν δείγματα καλής θέλησης.
Να ανοίξουν οι δρόμοι δηλαδή.
Και να αποσυρθούν από τα σημεία του αποκλεισμού, του σημερινού αποκλεισμού, τα τρακτέρ και να επιστρέψουν στη βάση των μπλόκων που είχαν όλες αυτές τις ημέρες. Αφήνοντας ανοιχτούς τους δρόμους, το Σαββατοκύριακο, ούτως ώστε να μπορέσει να κινηθεί ο κόσμος κανονικά το Σαββατοκύριακο. Και έχουμε και την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων για όπου θα οριστούν οι εκπρόσωποι.
Αυτό πότε προβλέπετε να συμβεί, πότε θα γίνει?
Το Σαββατοκύριακο στη Νίκαια έχει κλειδώσει, είναι το σημείο, είναι αυτό, ήταν και η πρώτη συνάντηση και γίνει εκεί. Εκεί θα είναι, ακριβώς αν θα είναι Σάββατο ή Κυριακή, θα αποφασιστεί τις προσεχείς.
Άρα, Δήμητρα, υπάρχει ένα ναι με κάποιες επιφυλάξεις. Θα δούμε, πόσοι θα ανταποκριθούν σε αυτό το ραντεβού. Μάλλον φαίνεται ότι η πλειοψηφία των μπλόκων κινείται προς αυτό το ναι που περιγράφουμε.
Κυρίως στα μεγάλα μπλόκα και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό κατά την εκτίμησή μου.
Και στη Νίκαια θα αποφασιστεί ποιοι θα εκπροσωπήσουν το σύνολο των μπλόκων, των αγροτών.
Και ποια ακριβώς και ποια άλλα αιτήματα ενδεχομένως ή ποια περαιτέρω εξειδίκευση από τα αιτήματα που ήδη έχουν καταθέσει θα υποβάλουν στον Πρωθυπουργό, θα τα βάλουν στο τραπέζι τη συζήτηση. Θεωρούν ότι μετά την εξειδίκευση υπάρχει μια βάση διαλόγου τώρα, γι' αυτό και λένε το ναι μετά τα χθεσινά με την εξειδίκευση και πάνε τώρα στο τραπέζι του διαλόγου για ακόμη μεγαλύτερη εξειδίκευση ή στην προσπάθειά τους να λάβουν ακόμα κάτι περισσότερο, εκτιμώντας ότι δεν έχει στάσει στον Πρωθυπουργό το ακριβές πρόβλημα που υπάρχει στον αγροτικό χώρο, που είναι το
βέβαια,
θέμα της
βέβαια,
είναι
η κυβέρνηση...
αν θα πάρουν τις επιδοτήσεις ένα μήνα νωρίτερα ή ένα μήνα
τονίζει
αργότερα.
Τονίζει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια. Δηλαδή, μαζί με τις δύο προϋποθέσεις που έθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, την συνολική εκπροσώπηση και τον διάλογο με ανοιχτούς τους δρόμους, έβαλε και την έθεση και την επισήμανση ότι δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια. Άρα, ποιο μπορεί να είναι αυτό το περιεχόμενο του διαλόγου, της συζήτησης?
Οι αγρότες ευελπιστούν ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάντα το πάνω χέρι, το τελευταίο λόγο, οπότε μπορεί κάτι να αποσπάσουν, αν όχι για τώρα, αλλά εν ευθέτω χρόνο από τα θέματα που τους απασχολούν έντονα και αφορούν το κόστος παραγωγής, αλλά και συνολικότερα mm-hmm. το αύριο του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας. Θα τα δούμε πώς θα προκύψουν μέσα από τη συζήτηση που θα έχουν με τον Πρωθυπουργό.
Και βέβαια ο Πρωθυπουργός, από ό,τι γνωρίζουμε, είναι ανοιχτός να συζητήσει μαζί τους και θεσμικά ζητήματα.
Είναι πολλά και πολύ σημαντικά
και
τα θεσμικά,
πάρα πολύ σημαντικά
θέματα. Και παίζουν καθοριστικό ρόλο αυτά τα θεσμικά θέματα στο αύριο της ελληνικής γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλίας, μεριζοκομείας, τα πάντα. Μιλάμε για μια νέα εποχή που θα πρέπει να μπει ο αγροτικός τομέας σε μια πιο σύγχρονη εποχή που θα διασφαλίσει και τα δικαιώματά τους και τη βιωσιμότητά τους.
Βέβαια,
είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα που ελπίζουμε να έχει πραγματική διάρκεια, γιατί κάθε φορά όταν έχουμε κινητοποίηση αγροτών, τα ίδια λέμε, σβήνουν τα φώτα, κλείνουν κάμερες, ξεχνιέται το πρόβλημα. Τώρα είναι σε εξέλιξη σύσταση μιας διακομματικής επιτροπής, κάτι έγινε στην Βουλή σήμερα. Είναι ένα βήμα. Θεωρώ ότι η συζήτηση για το πρωτογενή τομέα θα έχει μέλλον. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Mm-hmm.
Κλείνοντας, δεν είναι ερώτημα ακριβώς, μια τέτοια συνάντηση σε αυτό το επίπεδο, σε επίπεδο κορυφής, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να πετύχει, διότι αν δεν πετύχει, τα πράγματα θα είναι χειρότερα, έτσι. Αλλά έχω την αίσθηση, από ό,τι ακούω και τους αγρότες, ότι και από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει καλή πρόθεση και από την πλευρά των αγροτών υπάρχει καλή πρόθεση ώστε να κλείσει αυτή η βεντάλια των κινητοποιήσεων με αξιοπρέπεια.
Ναι, θα προσέλθει με καλή διάθεση, είναι σίγουρο αυτό. Η κυβέρνηση κάτι έχει δώσει. Δεν είναι αυτά που θέλουν, δεν τους ικανοποιούν. Θα δούμε όμως πώς μπορεί να μπει το νερό στα βλάκι της επιβίωσης, γιατί αυτό είναι το σημαντικό η επόμενη μέρα.
Μάλιστα. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, να πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται στα μπλόκα, πώς έχουν εισπράξει την πρόσκληση αυτή, αυτό το ραντεβού και την πρόσκληση της κυβέρνησης την ερχόμενη Τρίτη. Καθολικός αποκλεισμός στα Μάλγαρα, τόσο στο ρεύμα προς Αθήνα όσο και σε αυτό προς την Θεσσαλονίκη. Πάμε στον συνάδελφο τον Στέλιο Νικητόπουλο να μας δώσει την εικόνα. Στέλιο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Οι αγρότες εδώ στα διόδια των Μαλγάρων, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, έκλεισαν και τα δύο ρεύματα για 48 ώρες, υλοποιώντας την απόφαση της Πανελλαδικής Συνέλευσης των μπλόκων. Να πούμε ότι υπάρχει μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης σε κάθε ρεύμα. Όσο για την πρόσκληση της κυβέρνησης mm-hmm. για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη, δηλώνουν ότι θα πάνε για να συζητήσουν, όπως τονίζουν, τη δυσαρέσκεια του αγροτικού κόσμου για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, να θέσουν τις διεκδικήσεις τους και να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, όπως λένε, οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί, τα τρακτέρ βέβαια παραμένουν mm-hmm. εδώ, αλλά οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί. Αυτό είναι το κλίμα εδώ στα διόδια των Μαλγάρων. Πρέπει να σας πούμε ότι οι αγρότες συζητούν από την ώρα της πρόσκλησης της κυβέρνησης αυτό το θέμα. Αυτό είναι το θέμα συζήτησης εδώ στα διόδια των Μαλγάρων. Και παρότι στις αρχικές δηλώσεις τους μας είπαν ότι θα τηρηθεί ο 48ωρος αποκλεισμός, επιτρέψτε μας να περιμένουμε. Μάλιστα. Γιατί ενδεχομένως να ανοίξουν και νωρίτερα οι δρόμοι.
Μάλιστα, μάλιστα. Σημαντικές οι εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσουμε, Στέλιο, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε πώς ανταποκρίνονται οι αγρότες στο προσκλητήριο που απίφθινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συνδεόμαστε, όπως ήδη έχετε ακούσει, με συναδέλφους που βρίσκονται στα μπλόκα και μας ενημερώνουν για τις πρώτες αντιδράσεις. Πάμε στον κόμβο του Μπράλου. Εκεί συγκεντρώθηκαν αγρότες από τα μεγαλύτερα μπλόκα, όπως αυτό στον Ε65, στην Καρδίτσα και αυτό στην Αταλάντη. Η Δέσποινα Κρητικού θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, υπάρχει ανοιχτή δίωδος αυτή την ώρα για όσους θέλουν να περάσουν από το σημείο και ποια είναι η πρώτη αντίδραση στις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου? Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φάνο. Χρηστικά να πούμε ότι πριν το Μπράλο, πριν το χωριό Μπράλος, μέσω της Δαμάστας φεύγουν όσοι κατεβαίνουν προς Αθήνα και αντίστοιχα όσοι πάνε προς Θεσσαλονίκη μετά τον Μπράλο μέσω του Σκαμνού. Δηλαδή αυτό mm-hmm. γίνεται ακολουθώντας την παλιά Εθνική Οδό Αθηνών.
Στα χωριά.
είναι μέσω αμφίτηλιας για την Αθήνα, Λιβαδιά και Θήβα και προς Θεσσαλονίκη. Τα αυτοκίνητα ακολουθούν τη διαδρομή από τη Ρεγκίνη προς τα πίσω. Υπάρχει δίωδος λοιπόν για τα ΙΧ. Τα φορτηγά που φεύγουν από Αθήνα για Θεσσαλονίκη έχουν τρόπο διεξόδου από αυτόν τον δρόμο, μέσω Ρεγκίνης δηλαδή, από Θεσσαλονίκη για Αθήνα, λόγω της στενότητας του δρόμου της Δαμάστας. Δεν κινούνται, δεν είναι και πολλά. Είναι κάποια που δεν άκουσαν τις ενημερώσεις για το κλείσιμο του Μπράλου και κατέβηκαν. Είναι σε ένα βενζινάδικο στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, που είναι κλειστή στο ύψος του Μπράλου, στην Παφέ δηλαδή, και περιμένουν τις εξελίξεις. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, δηλαδή δεν υπάρχει αναστάτωση στο θέμα αυτό. Ούτε πρόκειται να κλείσουν αυτοί οι παράδρομοι από τους αγρότες εδώ. Οι αγρότες εδώ είναι τα 120 τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα από τον Ε65, ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα της χώρας μας και το μεγαλύτερο που αριθμεί περί τα 2.000 και πλέον τρακτέρ. Είναι και οι αγρότες από την Αταλάντη, από τον δομοκό της Λαμίας, αλλά και από την περιοχή του Μπράλου, που άκουσαν πολύ θετικά την ανταπόκριση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού στο δικό τους αίτημα να συναντηθούν μαζί του. Ωστόσο, περιμένουν και επιφυλάσσονται. Έπεσε και στο τραπέζι το ενδεχόμενο του 24ωρου και όχι 48ωρου αποκλεισμού, δηλαδή αύριο να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Mm-hmm. Αυτό θα το γνωρίζουμε αργά το βράδυ ή αύριο νωρίς το πρωί, γιατί ο Κώστας Δέλλας μαζί με τον συνάδελφό του, τον Γιάννη Τσούτρα, έχουν φύγει ήδη, βρίσκονται στο κάστρο Βιωτίας και συνομιλούν εκεί με τους αγρότες.
Άρα θετική πρώτη αντίδραση, Δέσποινα, με κάποιες αιρέσεις, με κάποιες ενστάσεις.
Η ένσταση είναι μόνο μία, ότι δεν θα μαζέψουν τα τρακτέρ στα χωριά τους, θα τα αφήσουν στον δρόμο αλλά δεν θα κλείσουν, γιατί καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι δεν είναι τουλάχιστον ευγενικό να προσέρχονται σε διάλογο με κλειστό το εθνικό δίκτυο και την διοχέτευση της κυκλοφορίας από παραδρόμους. Όμως υπάρχει και το ενδεχόμενο να φύγουν και αύριο αργότερα μετά το μεσημέρι από τους αποκλεισμούς που κάνανε, αυτή την απόφαση που λάβανε την προηγούμενη Κυριακή. Περιμένουν έστω και τηλεφωνικά μια δέσμευση όλων των εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής, η οποία θα προκαλέσει την άρση της προηγούμενης απόφασης, η καινούργια απόφαση.
Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην Σιάτιστα τώρα, σε καθολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού, για όλα τα οχήματα προχώρησαν οι αγρότες, Μάκη Νασιάδη, αλλά να πάμε στο καινούργιο στοιχείο του ρεπορτάζ, της υπόθεσης των αγροτών, στην πρόσκληση αυτή της κυβέρνησης στους αγρότες και στο ραντεβού της Τρίτης, και αν σκοπεύουν οι αγρότες της περιοχής να ανταποκριθούν σε αυτό το ραντεβού. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είναι θετική. Κάθονται τις επιφυλάξεις τους. Έχουν τους διθαγμούς. Θεωρούν ότι μπορεί ο Πρωθυπουργός να τους δώσει κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες. Σε αυτό ελπιστούν. Αυτό είναι το οποίο θέλουν και επιζητούν. Και γι' αυτό το λόγο θα πάνε στο διάλογο. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τις εκτιμήσεις που και από όσους μιλάμε εδώ από την Συντονιστική Επιτροπή. Η Συντονιστική Επιτροπή όμως πήρε την απόφαση, παρά το θέμα αυτό ότι θα πάνε στο διάλογο, να συνεχίσει την κοινοποίηση και αύριο. Δηλαδή αυτό που έκανε σήμερα και συνεχίζει να κάνει. Καταρχάς είναι κλειστή η Εγνατία Οδός για πρώτη φορά και για όλα τα οχήματα από την Μπάρα Σιάτιστας, μάλλον πιο κάτω από την περιοχή του Ταξιάρχη Γρεβενών, μέχρι και την περιοχή της Ξηρολίμνης Κοζάνης. Θα την κρατήσουν κλειστή και αύριο. Και μάλιστα θα κλείσουν αύριο και την παλιά Αθηνική Οδό Κοζάνης Καστοριές, όπως την έκλεισαν σήμερα, αλλά όχι ένα τριώρο όπως την έκλεισαν σήμερα, για ένα πεντάωρο, από τις 12 μέχρι και τις 5. Θέλουν να παραμείνουν και θα παραμείνουν το τρακτέρ τους εδώ. Φυσικά θα συνεχίσουν να πάνε στο παλιό καθεστώς, δηλαδή θα αφήσουν την Εγνατία Οδό, θα ανοίξει η Εγνατία Οδός, θα υπάρχει μια πολύ μικρή παράκαμψη ουσιαστικά, δηλαδή μένουν κάτω από τη γέφυρα. Να το πω, και περάνε πάνω από τη γέφυρα τα οχήματα. Αυτό που έγινε και τις ημέρες των εορτών. Ακριβώς αυτό θα κάνουν φυσικά από το Σάββατο και μέχρι και τον διάλογο. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Και επίσης αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί, ότι δεν έχουμε μόνο το μπλόκο της παρασιάτησης, έχουμε και άλλα δύο μπλόκα. Είναι στην περιοχή του Φιλότα, όπου εκεί αγρότες της Εορδέας και της γύρω περιοχής του Αμιδαίου και από τις 10 το πρωί προχώρησαν σε καθολικό κλείσιμο της Εθνικής Οδού Κοζάνης Αφλώνας. Και επίσης έχουμε και τη Νίκη, το τρίτο μπλόκο, στην τελωνία της Νίκης, όπου και εκεί οι αγρότες από τις 11 το πρωί έχουν κλειστό το τελωνίο για τα φορτικά αυτοκίνητα και κατά διαστήματα έκλεισαν και για τα χείρια αυτοκίνητα.
Διάλογος κατά συνέπεια. Κατά συνέπεια, Μάκη, διάλογος, λοιπόν, ναι, χωρίς μπλόκα, αλλά με τα τρακτέρ στους δρόμους.
Ναι, και με τις επιφυλάξεις που πράττουν, όπως είπαμε.
Και με τις επιφυλάξεις.
Θέλουν τουλάχιστον να βγει από τη συνάντηση ένας λευκός καπνός από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
Λοιπόν, θα το δούμε στην πορεία, Κοντοσάββατο γιορτή. Την Τρίτη, λοιπόν, είναι αυτό το ραντεβού, Τρίτη και 13 Ιανουαρίου. Νωρίτερα είχαμε μικρή ένταση στο 5ο χιλιόμετρο Θιβών Λιβαδιάς, που μας ενημερώνει η Σπυριδούλα Κακλατζή. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Γύρω στις 6 το απόγευμα έγινε μια επιχείρηση με μια δημιουργία των ΜΑΤ. Όταν έφτασαν στο σημείο όπου οι αγρότες είχαν στήσει μπλόκο και είχαν κλείσει στην ουσία το δρόμο, είχαν αποκλείσει την διέλευση και των οχημάτων και των φορτηγών, οι αγρότες κατευθείαν προσπάθησαν να τους αποθήσουν, βάλανε και φωτιά σε μπάλες από άχυρα και κάνανε συμφωνία μεταξύ τους οι επικεφαλείς οι δε να αποχωρήσουν, τα ΜΑΤ δηλαδή να αποχωρήσουν από το σημείο και οι αγρότες να ανοίξουν τον δρόμο. Αυτό συμβαίνει και αυτή την ώρα. Οι αγρότες άνοιξαν τον δρόμο, την παλιά Εθνική Οδό δηλαδή, για λίγη ώρα, θα ξανακλείσει μας λένε αργότερα, ώστε να αποστομφορηθεί λίγο η κυκλοφορία, κυρίως για τα φορτηγά, τα οποία δεν μπορούσαν να περάσουν μέσα από τα χωριά που περνούσαν τα γεωταχή και τα αυτοκίνητα και μπορούσαν έτσι μέσα από τα χωριά να πάνε είτε προς την Αθήνα είτε βορειότερα. Να σας πω σε αυτό το σημείο κιόλας ότι είναι κλειστή και η Εθνική Οδός στο ύψος της Θήβας, έξω από την πόλη της Θήβας. Οι αγρότες εδώ λένε ότι είναι έτοιμοι να παραμείνουν σε αυτή τη στάση, τη σκληρή στάση, για 48 ώρες, μέχρι και το Σάββατο το μεσημέρι. Ενώ όσον αφορά την πιθανή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη, λένε ότι είναι ναι στη συνάντηση, αλλά με τους δικούς τους όρους, οι οποίοι είναι τα τρακτέρ στους δρόμους, μέχρι, όχι τη συνάντηση, μέχρι να δοθούν απαντήσεις που τους ικανοποιούν.
Μάλιστα, μάλιστα. Σημαντικές εξελίξεις. Να ευχαριστήσουμε την Σπυριδούλα Κακλατζή για το ρεπορτάζ και εμείς να ολοκληρώσουμε το πέρασμά μας από τα μπλόκα. Πάμε και στις σύραγγες των Τεμπών. Εκεί βρίσκεται η Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα, δεν ξέρω αν μας ακούς. Καλησπέρα.
Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα.
Το κλίμα ποιο είναι και πώς αντέδρασαν οι αγρότες στην πρόσκληση και στα σήματα που έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
Οι αγρότες λένε καταρχήν ναι στο διάλογο, άλλωστε θυμίζουν ότι οι ίδιοι μετά την χθεσινή εξειδίκευση των μέτρων ζήτησαν διάλογο με την κυβέρνηση. Εξηγούν ότι όλο το προηγούμενο διάστημα δεν υπήρχε βάση διαλόγου, υπό την έννοια ότι όλα όσα λέγονταν από την πλευρά των κυβερνητικών στελεχών ήταν γενικότητες και αοριστείες, έτσι το χαρακτήριζαν οι αγρότες. Εξειδικεύτηκαν λοιπόν τα μέτρα και θεωρούν ότι είναι η βάση του διαλόγου. Συνεπώς καταρχήν ναι στο διάλογο. Θα προηγηθεί βεβαίως η σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων προκειμένου να μεταβούν συντονισμένα στο διάλογο.
Γνωρίζουμε μέρα και ώρα.
Και να... νομίζω ότι έχει υποθεί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Όχι για την συνάντηση των αγροτών, για το συντονισμό των μπλόκων, για την εκπροσώπηση.
Με συγχωρείς, δεν καταλαβαίνω.
Ναι.
Είναι ή το Σάββατο ή την Κυριακή, το προσεχές Σάββατο ή την προσεχή Κυριακή, στην Νίκαια θα γίνει η τέταρτη κατά σειρά πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 30 Νοεμβρίου.
Ωραία. Πρακτικά τώρα, μέχρι αυτή τη συνάντηση, οι δρόμοι ανοιχτοί, κλειστοί, δηλαδή το 48ωρο ισχύει ή όχι?
Το 48ωρο θα συντονιστούν όλα τα μπλόκα για να δουν αν θα ισχύσει, δηλαδή αν οι αγρότες της Νίκαιας θα παραμείνουν στις σύραγγες των Τεμπών για 48 ώρες, που σημαίνει ότι θα αποχωρήσουν το πρωί του Σαββάτου, ή αν θα μειωθεί ο χρόνος παραμονής τους στις σύραγγες των τεμπών και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα αποχωρήσουν αύριο το απόγευμα, νωρίτερα δηλαδή από τις 48 ώρες. Αυτό που είναι βέβαιο όμως, λένε οι αγρότες, είναι ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα, άρα στους δρόμους, έως ότου ολοκληρωθεί ο διάλογος και ανάλογα με την έκβασή του.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε την Ελπίδα Κουτσογιάννη από τις σύραγγες των Τεμπών. Τώρα, έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε μεταξύ εκπροσώπων αγροτικών μπλόκων στον αέρα του Earth News και της εκπομπής Newsroom, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστου Κέλλα. Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, και ο Γιάννης Βογιατζής από τα Πράσινα Φανάρια στην Θεσσαλονίκη αντιπαρατέθηκαν με φόντο τη στάση των αγροτών.
Εμείς είμαστε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, είμαστε όλα τα μπλόκα της χώρας, ξέρετε ποιοι είμαστε. Λοιπόν, η συνάντηση θα είναι με τον Πρωθυπουργό, αυτό ζητάμε.
Κύριε Βογιατζή, δεν είστε 18 μπλόκα.
Ο συνάδελφος, ο κύριος Μαρούδας, καλά θα κάνει, όπως εγώ δεν ασχολούμαι με τα δικά του τα μπλόκα, να μην ασχολείται και με εμάς.
Για να μην λέτε, σαν, να μην λέτε και πράγματα που δεν ισχύουν τώρα, 6 μπλόκα είναι, εντάξει.
Εντάξει, και εσύ να μην λέτε για τα πράγματα που δεν ισχύουν, που έχετε τους ντελιβεράδες και είναι μπλόκα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Από τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου και κάθε μέρα, 9 με 10 το βράδυ, στο Earth News Radio 105,8, η Νεφέλη Λιγερού αποχαιρετά τη μέρα που φεύγει και η Χνηλατή τη μέρα που έρχεται. Τι μας ξημερώνει?
Μια εναλλακτική ματιά σε όσα συνέβησαν και σε όσα πρόκειται να συμβούν. Πολιτισμός, πρόσωπα και ιστορίες για να ξέρουμε τι μας ξημερώνει.
Από τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου και κάθε μέρα, 9 με 10 το βράδυ, στο Earth News Radio 105,8.
Τώρα, εντείνεται η κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την διαχείριση του αγροτικού ζητήματος. Για πλειοδοσία εγκαλεί την αντιπολίτευση το Μέγαρο Μαξίμου, για απουσία κεντρικού σχεδιασμού για τον πρωτογενή τομέα της χώρας μιλάει το ΠΑΣΟΚ, ενώ πειρά εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Αλέξη Χαρίτση, τον Κυριάκο Βελόπουλο και τον Δημήτρη Νατσιό.
Όποιος από την αντιπολίτευση προτείνει παραπάνω μέτρα, θα πρέπει να πει στον κόσμο που ακούει πόσο θα τους φορολογήσει. Όποιος λέει ψίχουλα τα μέτρα αυτά, που είναι στα όρια των δυνατοτήτων της χώρας, το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, σε όλο το φάσμα, αν δεν λέει ποιους φόρους θα βάλει, κοροϊδεύει και εσάς και τον κόσμο.
Σας λέμε τώρα και εβδομάδες, κάντε πραγματικό διάλογο. Όταν βάλετε πλάτη να γίνει ένα τεράστιο ρυφηφί στα χρήματα των αγροτών, στις βασικές ενισχύσεις, είναι εύκολο κανείς να σας εμπιστευτεί.
Για τους ομίλους και τους εφοπλιστές υπάρχει πάντα ζεστό χρήμα. Για τους αγρότες ψελίζεται κάποια ημίμετρα.
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες ψίχουλα. Μην τολμήσει η κυβέρνηση να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά. Θα μας βρείτε απέναντι,
αφού υπογράφει η Μερκοσούρ το θάνατο του πρωτογενής τομέα, να μας πει ελάτε να συζητήσουμε, λέει, τους επόμενους μήνες, ή μας περνάτε για ηλίθιους ή το κάνετε επίτηδες.
Η κυβέρνηση στο εσωτερικό της χώρας έχει βάλει απέναντί της όλες τις λαϊκές τάξεις, τις οποίες θέλει να κάνει επίδειξη ισχύως.
Σκληρή γλώσσα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, είπε ότι το να κόβουν την Ελλάδα στα δύο είναι κανονική ανταρσία κατά του κράτους.
Αυτό που έχουν αποφασίσει, δηλαδή το να κόβουν την Ελλάδα στα δύο χρησιμοποιώντας τη δύναμη των τρακτέρ τους, δεν είναι πλέον μια διαμαρτυρία, ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια της συνταγματικά κατοχυρωμένης έκφρασης διαμαρτυρίας. Είναι μια κανονική ανταρσία κατά του κράτους. Είναι μια κατάφορη παραβίαση του νόμου. Είναι μια κατάφορη αδιαφορία για τα δικαιώματα όλων των άλλων ανθρώπων στην Ελλάδα. Διότι όσο σπουδαίος και αν είναι ο αγροτικός κόμμα που είναι, αυτό δεν σημαίνει ότι η σπουδαιότητά του ακυρώνει τα δικαιώματα των υπολείπων.
Τώρα, τη σύσταση Επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα ενέκρινε κατά πλειοψηφία η διάσκεψη των Προέδρων μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή στο πλαίσιο ανακοίνωσης των κυβερνητικών μέτρων στήριξης των αγροτών. Το Προεδρείο της Επιτροπής θα είναι διακομετικό και ο Νίκος Τσιμπίδας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Χάνο. Ήταν μια δέσμευση του Πρωθυπουργού, μια εξαγγελία, θα λέγαμε, κατά τη διάρκεια συζήτηση του προϋπολογισμού πριν τα Χριστούγεννα, να εισταθεί δηλαδή μια διακομματική επιτροπή, η οποία θα μελετήσει, να πούμε, θα διερευνήσει τα ζητήματα όλα που αφορούν στον πρωτογενή τομέα. Και όταν λέμε πρωτογενή τομέα, εννοούμε και το αγροτικό και το κτηνοτροφικό και την αλληλεία, όλο το φάσμα. Ο Πρωθυπουργός τότε είχε πει ότι θα είναι μια διακομματική επιτροπή. Έτσι λοιπόν αυτό αποφασίστηκε και σήμερα, παρά τις διαφωνίες του ΚΚΕ και παρά τις αντιρρήσεις και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τελικά συνένεσαν τα κόμματα να είναι αυτή η διακομματική επιτροπή. Θα έχει, όπως είπε και εσύ, ένα λογικό προεδρείο, πρόεδρος από τη Νέα Δημοκρατία, αντιπρόεδρος από το ΠΑΣΟΚ, γραμματέας από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα θα έχουν εκπροσώπηση. 24 τα μέλη. Μένει τώρα για το τυπικό να εγκριθεί και από την Ολομέλεια και να ξεκινήσουν οι εργασίες. Στη διάρκεια επιτροπής αρχική είναι 4 μήνες, ίσως να χρειαστούν κάποιες παρατάσεις, αλλά με μεγάλο ενδιαφέρον πλέον θα περιμένουμε το πόρισμα αυτής της επιτροπής για να δούμε αν σε μια σπάνια στιγμή συνεννόησης του πολιτικού φάσματος ολόκληρου μπορεί να βγει κάτι συγκεκριμένο και ενιαίο σε έναν τομέα ο οποίος εδώ και πάρα πολύ καιρό και πάρα πολλά χρόνια και στην χώρα μας και στην Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και περιμένει λύσεις.
Και να υπάρξει ουσία, πολύ σωστά τα λες, διότι το αγροτικό έχει αντιμετωπιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα, ως ένα ζήτημα κατανομής, διανομής πόρων, επιδοτήσεων και χρημάτων. Ενώ δεν έχουμε συζητήσει σοβαρά την προοπτική του αγροτικού ζητήματος, του πρωτογενούς τομέα.
Ακριβώς. Θυμίζω μόνο ότι μια αντίστοιχη επιτροπή τέτοιου χαρακτήρα ήταν η Επιτροπή για το Δημογραφικό, η οποία μας έφερε μπροστά στην εικόνα του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα και σε αυτό το ζήτημα.
Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε και στο μέτωπο του καιρού. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκαν για άλλη μια φορά η Δυτική Ελλάδα, με την Ήπειρο και τα νησιά του Ιωνίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Δρόμοι πλημμύρισαν, υπήρξαν κατολιστήσεις, ενώ στο Καλπάκι Ιωαννίνων ανεμοστρόβιλος σήκωσε ολόκληρη κτηνοτροφική μονάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Βασίλη Σιώμο για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, σε επαγρύπνηση παραμένουν οι αρχές, υπήρξαν όμως μεγάλες καταστροφές. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Εμείς είμαστε στην επιστροφή αυτή τη στιγμή από τα Τζουμέρκα, καθοδόν για Ιωάννινα. Έχουμε συναντήσει χιονόπτωση σε διάφορα τμήματα του δρόμου όπου ερχόμαστε για τα Γιάννα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή για τους οδηγούς που θα κινηθούν στο ορεινό επαρχιακό οδικό δίκτυο. Μάλιστα, χθες είχε βγει και μήνυμα από το 112 που εστάλει στα κινητά όλων μας, που μας καλούσε να είμαστε προσεκτικοί και φυσικά να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας.
Απαιτούνται αλυσίδες, Βασίλη.
Απαιτούνται αλυσίδες, ειδικά στα Τζουμέρκα, στο Ζαγόρι αυτή τη στιγμή, παρότι υπάρχουν περίπου 40 μηχανήματα έργου αποχαιρετικά, τόσο για καθαρισμό από φερτά υλικά και από κατολιστήσεις που έχουν πέσει βράχια στο οδόστρωμα σε διάφορα σημεία, και από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα αυτή είναι η κύρια δουλειά. Προσθέθηκε και ο παράγοντας χιονόπτωση στην κακοκαιρία που τα τελευταία 24 ώρα έχει χτυπήσει την περιοχή, και έτσι λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και οδηγεί να είναι εφοδιασμένοι με ληστικές αλυσίδες. Στο Καλπάκι όμως είχαμε σοβαρά προβλήματα από τον ανεμοστρόβιλο που χτύπησε 3 κτηνοτροφικές μονάδες. Δυστυχώς εκεί ήταν η περιοχή, μετατράπηκε σε βομπαρδισμένο τοπίο, Θάνο. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο, φύγανε τα πάνελ, οι τείχοι κατέρευσαν. Και το κακό είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις ήταν λειτουργικές, ήταν γεμάτες με κοτόπουλα που σε λίγο καιρό θα βγαίνανε στην αγορά. Τους καταναλωτές, δυστυχώς, η ζημιά ξεπερνά τις 300.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κάποιος. Πρέπει να σου πω ότι τα ποτάμια μας είναι στο όριο, με τον Καλαμά να έχει υπερκυλήσει στη Σαγιάδα. Από Νεράιδα προς Σαγιάδα ο δρόμος από το 8ο ως το 11ο χιλιόμετρο είναι κλειστός, γιατί ο δρόμος έχει καλυφθεί από νερά που έχουν βγει από το ποταμό Καλαμά. Υπάρχει πρόβλημα εκεί και με τις καλλιέργειες. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα. Τα φερτά υλικά που κατεβάζει η ορμή του ποταμού δημιουργούν φράγμα με αποτέλεσμα το νερό να λιμνάζει και να μετατρέπει τη γύρω περιοχή σε απέραντη λίμνη. Ο Λούρος ποταμός είναι και αυτό στο όριο. Ο φόβος είναι τι θα γίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις και στα ορεινά χιονοπτώσεις.
Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, σε επαγρύπνηση είναι και οι κάτοικοι των περιοχών και των χωριών στην Ήπειρο, αλλά και οι αρχές παραμένουν σε επαγρύπνηση. Υπήρξαν μεγάλες καταστροφές από ό,τι καταλάβαμε και από το ρεπορτάζ.
Το πρόβλημα είναι, Θάνο, ότι τα τζουμέρκα χτυπήθηκαν πριν από ένα μήνα με ακραία καιρικά φαινόμενα, με μεγάλες ποσότητες νερού που έπεσαν στην ευρύτερη περιοχή, με δρόμους που κατέρευσαν, με υποδομές που υπέστησαν πολύ μεγάλες ζημίες, τόσο στο δίκτυο ηλεκτροδότησης όσο και στο δίκτυο υδροδότησης. Με πρόχειρες λύσεις κατάφεραν οι δημοτικές αρχές και η περιφέρεια να δώσουν νερό, να δώσουν ρεύμα. Και χθες το βράδυ το χωριό Ματσούκι στο Δήμο Βορείου Τζουμέρκων είχε πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση. Κατέρευσαν κολόνες. Έχουμε συνεχές πρόβλημα με τις κατολισθήσεις. Σήμερα που ήμασταν στα Τζουμέρκα, σε κάθε βουνό που περνούσαμε, βλέπαμε να τρέχουν από το βουνό καινούργια ρέματα. Το νερό είναι τόσο πολύ που δεν έχει πού να πάει και δημιουργεί νέους χυμάρους. Οι χύμαροι αυτοί μεταφέρουν πέτρες, μεταφέρουν φερτά υλικά, ό,τι βρουν στο πέρασμά τους. Και αυτός είναι ο φόβος, γιατί όλο αυτό το νερό κάποια στιγμή θα καταλήξει στα μεγάλα ποτάμια που έχουμε και αυτά δεν ξέρουμε πώς θα ανταποκριθούν σε αυτό το μεγάλο όγκο νερού, έτσι ώστε να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτός είναι ο φόβος και ευχή όλων να πάει καλά η νύχτα και από εκεί και πέρα να μην έχουμε ζημιές σε περιουσίες του κόσμου.
Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Με ισχυρές καταιγίδες, τοπικά θυελώδεις, άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας, κύλησε ο καιρός σήμερα, ενώ χιόνι καταγράφηκε στα ορεινά και ημιορεινά. Αύριο ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί πρόσκαιρα σε όλη τη χώρα. Η Νικολέτα Ζιακοπούλου θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, να ξεκινήσουμε από την Ήπειρο που ακούσαμε για τα προβλήματα εκεί. Παρατηρούμε υποχώρηση των καιρικών φαινομένων. Έρχεται νέο κύμα. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Σωστά, Θάνο, καλησπέρα. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Πραγματικά αυτή η κακοκαιρία έφερε την Ήπειρο στο όριό της. Δηλαδή, αν έβρεχε λίγο παραπάνω, θα είχαμε πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Τοπικά πέσαν πάνω από 270 τόνοι νερού αναστέμα μέσα σε δύο ημέρες. Νερό που κανονικά πέφτει σε δύο μήνες. Τα φαινόμενα λοιπόν εκεί έχουν μια πρόσκαιρη εξασθένιση και αύριο η μέρα θα είναι πολύ καλύτερη. Δεν θα έχουμε ιδιαίτερα ζητήματα στην περιοχή. Οι όποιες βροχές δεν μας ανησυχούν τόσο. Από εκεί και πέρα όμως φαίνεται ότι θα έρθει μια νέα κακοκαιρία το Σάββατο και θα έχει λίγο πολύ τα ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή θα βρέξει και πάλι πολύ σε περιοχές όπως η Ήπειρο στη Δυτική Ελλάδα, με καταιγίδες ισχυρές και πάλι με θυελώδεις ανέμους στα 8 με 9 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, με πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας και τα χιόνια στα πιο ορεινά, σε πιο ορεινές περιοχές. Και πια έρχεται πτώση θερμοκρασίας από την Κυριακή και τα Βόρεια και πάμε σε ψυχρή εισβολή Δευτέρα και Τρίτη. Με αυτή πτώση της θερμοκρασίας θα δούμε και τη δυναμική έχει να φέρει χιόνια. Πάντως, για να συνοψίσουμε, στην Ήπειρο παίρνουν μια μικρή ανάσα, αλλά πρέπει να είναι ξανά σε επιφυλακή το Σάββατο κυρίως.
Μάλιστα. Και έρχεται πτώση, όταν λες πτώση της θερμοκρασίας, μια εικόνα, μια τάξη μεγέθους.
Θα σου πω το εξής. Την νέα εβδομάδα, στις αρχές Δευτέρα και Τρίτη, στην Αθήνα δεν θα ξεπερνάμε τους 8-9 βαθμούς. Κάπως έτσι θα κινηθούμε. Mm-hmm.
Θα το καταλάβουμε για τα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα. Και εμείς συνεχίζουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην πολιτική επικαιρότητα θα επιστρέψουμε για να δούμε τις αναταράξεις που έχει προκαλέσει η προαναγγελία του κόμματος Καριστιανού. Είχαμε ήδη τους τίτλους τέλους στη σχέση ΣΥΡΙΖΑ και Νίκου Φαραντούρη μετά από τις τελευταίες του αναφορές σε σχέση με το πολιτικό του μέλλον και το εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Σωκράτης Φάμελος τον διέγραψε από την ευρωομάδα του κόμματος, ζητώντας του να επιστρέψει την έδρα, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Ακούσει και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο κύριος Φαραντούρης ρωτήθηκε για την διαγραφή του και τα σενάρια συνεργασίας του με το κόμμα Καριστιανού.
Εγώ ούτε προεξόφιζα τη συμμετοχή μου σε κάποιο κόμμα, ούτε πήρα την έδρα μου να την περιφέρω από εδώ και από εκεί και να πω πάω σε κάποιο άλλο κόμμα. Τίμησα την ιδιότητα του ευρωβουλευτή, το ΣΥΡΙΖΑ, με το παραπάνω. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να εξηγηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ είναι γιατί η αλλεργία σε ένα δικαίωμα δημοκρατικό οποιοδήποτε πολίτη να προσέλθει και να κατέλθει στην πολιτική. Είχα την αίσθηση ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ ένωνε τη φωνή του μέχρι πρότινος μαζί της. Ενδεχομένως, το ενδεχόμενο της καθόδου στην πολιτική ενός ανθρώπου φόβησε το ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως και κάποια καλά λόγια για μένα εξόργησαν το ΣΥΡΙΖΑ.
Η κυρία Καριστιανού είπε θα κάνει κόμμα. Θα συνεργαστείτε μαζί της.
Εάν είχα να ανακοινώσω κάτι, θα το είχα ήδη.
Δεν ήσασταν διαγραμμένος εκείνη την ώρα, νομίζω. Ήσασταν.
Σας διαβεβαιώ λοιπόν, δεν αλλάζει κάτι από χθες μέχρι σήμερα. Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα κόμμα. Μου ζητάτε να τοποθετηθώ με την επιπολαιότητα που κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μου πριν από δύο μήνες βγήκαν και είπαν ότι θα ενταχθούμε σε κάποιο κόμμα που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα και δεν ξέρουμε ότι και αν.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου να μας δώσει το ρεπορτάζ για τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το πολιτικό σκηνικό η προαναγγελία ίδρυσης νέου κόμματος από την Μαρία Καριστιανού. Είδαμε ήδη τους πρώτους τριγμούς με τον κύριο Φαραντούρη. Ευγενία, καλησπέρα. Έχουμε δύο κόμματα που δεν έχουν βγει στον αέρα, είναι εκολαπτώμενα, που όμως προκαλούν και τα δύο τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό, κυρίως στο πεδίο της αριστεράς, αλλά και στο πεδίο της δεξιάς, με την έννοια των κομμάτων που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
Όπως θα λες, καλησπέρα Θάνο μου, αυτό ακριβώς είναι. Εγώ θα έλεγα ότι όλο αυτό το σκηνικό που γίνεται τις τελευταίες μέρες και που θα έχει κάποιες εξελίξεις βέβαια τις αμέσως επόμενες ημέρες ή και ώρες, αναδιατάσσει το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Έχουμε τώρα τις αναφορές της κυρίας Καριστιανού περί διαφθαρμένων πολιτικών, οι συνολικές ευθύνες του πολιτικού συστήματος όπως είπε, αλλά και τις αιχμές για τη μνημονιακή περίοδο. Όλα αυτά έχουν χτυπήσει καμπανάκια στην αριστερά και συγκεκριμένα.
Έχει στοχοποιήσει τον Αλέξη Τσίπρα η κυρία Καριστιανού, έτσι δεν είναι?
Και όχι μόνο τον στοχοποίησε, νομίζω ότι τις περισσότερες βολές από τη συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού τις δέχθηκε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα κράτησε μία, θα λέγαμε, μετριοπαθή στάση και αυτό, γιατί, όπως εγώ διακρίνω τουλάχιστον, μάλλον το κάνει για ένα συγκεκριμένο λόγο, γιατί στοχεύει στη συνολική αναδιάταξη του χώρου της κεντροαριστεράς και όχι σε μια συγκυριακή αντιπαράθεση με την κυρία Καριστιανού αυτή τη.
Ναι. Ευγενία, δεν σε ακούμε. Προφανώς έχουμε χάσει την γραμμή. Έλεγε η Ευγενία ότι ο κύριος Τσίπρας επιλέγει να μην απαντήσει σε αυτή τη φάση στην κυρία Καριστιανού. Δεν θα ήθελε ουσιαστικά να εμπλακεί σε μια τέτοια αντιπαράθεση και ότι ίσως επιδιώκει την αναδιάρθρωση στο σύνολο της αριστεράς, επιδιώκει μια νέα προσπάθεια εκεί και δεν θα ήθελε να εμπλακεί σε μια τέτοια αντιπαράθεση. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα έχει δίκιο ο κύριος Φαραντούρης όταν, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για δύο κόμματα τα οποία ακόμα δεν έχουν βγει στον αέρα. Έχουμε ωστόσο την Ευγενία Λούζου. Ευγενία.
Ναι, και λυπάμαι διότι δεν ξέρω σε ποιο σημείο διακόψαμε, Θάνο. Ναι, αυτή τη στιγμή, όπως είπες και εσύ, τα πάντα είναι ρευστά. Περιμένουμε τις επόμενες ημέρες η κυρία Καριστιανού τελικά να ονοματίσει το κόμμα αυτό, αν θα ηγηθεί ή όχι, αν και μέχρι στιγμής υποστηρίζει ότι ο λαός είναι αυτός που θα βγάλει τον αρχηγό του κόμματος. Σου ανέφερα για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος κράτησε μία μετριοπαθή στάση και αυτό γιατί φέρεται πως το βλέμμα του είναι στραμμένο στην συνολική αναδιάταξη του χώρου της κεντροαριστεράς και έτσι δεν εμπλέκεται σε μία συγκυριακή αντιπαράθεση με την κυρία Καριστιανού, η οποία βάλεται πανταχώθεν τις τελευταίες μέρες. Και όπως έλεγα μάλλον πριν διακόψουμε, ενδιαφέρον έχει η τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος εκτίμησε σε συνέντευξή του πως η κυρία Καριστιανού, αν και ξεκίνησε με την υποστήριξη από την αριστερά, το προφίλ που βγάζει από τις συνεντεύξεις της Είναι ακροδεξιό, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, και θα κάνει ζημιά σε Βελόπουλο και Κωνσταντοπούλου, ενδεχομένως και στον κύριο Νατσιό. Ο κύριος Γεωργιάδης, επιπλέον, και ολοκληρώνω το ρεπορτάζ με αυτό, Γρηγόρη, κάλεσε την κυρία Καριστιανού με το δεδομένο ότι είναι υπέρ της κάθαρσης, όπως διαδίδει, να πει με όνομα τεπώνυμο όσους, όπως είπε στην συνέντευξή της, τις έχουν προσφέρει υψηλές θέσεις και πολλά χρήματα προκειμένου να μην κάνει το κόμμα. Νομίζω έχουμε και ένα ηχογραφημένο γι' αυτό και μια σημαντική συνέντευξη.
Θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε τη δήλωση στον σταθμό μας, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
Τα πολιτικά χαρακτηριστικά του κόμματος αυτού, όπως μέχρι στιγμή παρουσιάζονται, προσυλλιάζουν πιο πολύ προς την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου παρά προς τη ζωή του Πούλου, για να το πω διαφορετικά.
Πάντως με τον κύριο Φαραντούρη μιλάει.
Εντάξει, αυτό είναι μια, αυτό είναι, θα έλεγε κανείς, ο κ. Φαντούς δεν έχει ισχυρό ιδεολογικό πρόθυμο. Είναι λίγο κουσάει ο άνεμος, δεν θέτει μεγάλη σημασία. Η κυρία Καρικιανού έχει κατέβει με σημαία την κάθαρση, το όλα στο φως, το να μην μένουν κρυμμένα πράγματα κλπ.
Είπατε ότι είπε η ίδια ότι τους προσέφεραν χρήματα πάντως για να μην.
Και είπα εγώ θέση και χρήματα για να μην κατέβει. Και είπα εγώ πολύ ωραία, αφού εσείς ευαγγελίζεστε, κυρία Καρικιανού, την κάθαρση και το όλα στο φως. Ξεκινήστε από τον εαυτό σας και πείτε μας, ποιοι σας προσέφεραν χρήματα και πόσα και για ποιο σκοπό. Μόνο μάλλον μου. Και ποιοι σας προσέφεραν θέσεις και με ποιο σκοπό. Για ποιο λόγο χρειάζεται αυτό. Πρώτα απ' όλα για να δείξει για του παραδείγματος για αυτά που λέγεται την κάθαρση, δεν εννοεί. Ναι. Γιατί ωραία είναι η κάθαρση αν απευθύνεται στους άλλους. Αν απευθύνεται στον εαυτό
σας.
Αν κάποιος πολιτικός κάνει έντρι και έχει μια συγκεκριμένη πολιτική συνθηματολογία. Το πρώτο που πρέπει να κάνει να την υπηρετεί ο ίδιος για του παραδείγματος. Αλλά εδώ η κυρία Καριστιανού που από χθες αποφεύγει να απαντήσει.
Καλά, μπορεί να πει η γυναίκα όμως. Και
εγώ θα την ρωτάω σταμάτητα μέχρι τις εκλογές. Καλό είναι να απαντήσει.
Στις διεθνείς εξελίξεις, οργισμένες λαϊκές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι μόνο η δολοφονία 37χρονης από πράκτορα της υπηρεσίας μετανάστευσης, η οποία την πυροβόλησε στο κεφάλι τρεις φορές. Ο Δημήτρης Φαναγιώτης έχει τις πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα. Για να είμαι ειλικρινής, γύρισα λίγο πίσω στις 25 Μαΐου του 2020 πάλι στην Μινεάπολη, στην δολοφονία του George Floyd. Βέβαια εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Συμφωνώ. Μιλάμε για μια λευκή γυναίκα.
Ακριβώς. Ο George Floyd ήταν Αφροαμερικανός. Είναι γνωστή η σκληρή στάση της αστυνομίας απέναντι στους Αφροαμερικανούς και η ατιμωρησία η οποία ακολουθεί όταν αυτοί παραπέμπονται στο δικαστήριο. Τώρα λοιπόν, πράκτορας της υπηρεσίας μετανάστευσης πυροβόλησε στο κεφάλι και σκότωσε μια 37χρονη γυναίκα. Μητέρα τριών παιδιών. Της είχαν ζητήσει να βγει από το όχημά της και ο πράκτορας την πυροβόλησε την ώρα που ο οδηγός έβαλε μπροστά και προσπάθησε να διαφύγει. Τώρα, τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος όσο και υπουργός εσωτερικών ανέφεραν το θέμα, το θύμα δεν υπάκουσε στις εντολές των αξιωματικών και προσπάθησε να πατήσει έναν από τους πράκτορες, κάτι που αμφισβητείται από τα βίντεο που έχουν καταγράψει το τραγικό περιστατικό. Το θύμα ήταν η Ρενέ Νικόλ Γκουντ, μητέρα τριών παιδιών. Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν τη στιγμή που 37χρονη δεν σταμάτησε το αυτοκίνητο παρά τις εντολές, με αποτέλεσμα, όπως είπαμε, ο πράκτορας να την τραυματίσει θανάσιμα στο κεφάλι, πυροβολώντας τρεις φορές το παράθυρο του οδηγού. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πάντως δήλωσε ότι το θύμα αντιστάθηκε βία στον πράκτορα.
Πήρε το μέρος του πράκτορα.
Εντελώς.
Ο Αμερικανός πρόεδρος και μίλησε για αυτοάμυνα και για όχλο ταραχοποιών.
Ακριβώς. Τώρα βέβαια ο πράκτορας ανήκει στην ICE, η οποία είναι η υπηρεσία μετανάστευσης και είναι γνωστή για την σκληρή της στάση, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ χαρακτήρισε τις ενέργειές της ως εγχώρια τρομοκρατία. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, φαίνεται ο κόσμος να διαμαρτύρεται έντονα, ενώ ορισμένοι διαδηλωτές έσπασαν τις πόρτες του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου στη Μινεάπολη, φωνάζοντας ICE έξω τώρα και απαιτώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη, Θάνο.
Τώρα, αναφορικά με την δολοφονία στην Μινεάπολη, ο γνωστός παρουσιαστής Jimmy Kimmel κατακεράβνωσε τον Donald Trump, αποκαλώντας τον μανιακό μετά την πλήρη στήριξή του στον πράκτορα της ICE. Δημήτρη.
Είναι παλιά η κόντρα μεταξύ του Κίμελ και του Τραμπ. Εδώ και 2-3 μήνες άλλωστε είχε χάσει τη δουλειά του για ένα διάστημα, την εκπομπή του για την ακρίβεια. Τον αποκάλεσε μανιακό μετά την πλήρη στήριξη που έδωσε βέβαια στον πράκτορα. Ο Δε Τραμπ υποστήριξε, υπερασπίστηκε δημόσια τον πράκτορα της ΑΕΣ, κάνοντας λόγο για ξεκάθαρη αυτοάμυνα, κάτι που προκάλεσε την έκρηξη του Τζίμι Κίμελ και βεβαίως τις σκληρές δηλώσεις που έκανε κατά του Αμερικανού Προέδρου, Θάνο. Mm-hmm.
Ο Μακρόν απάντησε στα γαλλικά του Τραμπ, αλλά πριν πάμε στην Θωμαϊδα, θέλω να πάμε στη Γερμανία. Εκεί έχουμε τον πρόεδρο της Γερμανίας, τον Φράνκα Βάλτερ Στάινμαγερ, ο οποίος και αυτός εξαπέλυσε πειρά κατά της νέας εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.
Ακριβώς. Σφοδρά πειρά και υπό την, για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ υπό τον Τραμπ. Και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να μην αφήσει την παγκόσμια τάξη να μετατραπεί σε άντρο ληστών, όπου οι αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν. Είναι ασυνίστα σκληρές οι δηλώσεις του Στάινμαγερ και φαίνεται να αναφέρονται βέβαια σε ενέργειες όπως η ανατροπή του πρόεδρου της Βενεζουέλας και απαγωγή Νικολάς Μαδούρο. Ο Στάινμαγερ πρόσθεσε ότι η δημοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο δέχεται επίθεση όπως ποτέ άλλοτε.
Mm-hmm. Το θέμα είναι και ποιες είναι οι ευθύνες της Δύσης και της Ευρώπης για όλες αυτές τις εξελίξεις. Θα τα συζητήσουμε και μετά στην εκπομπή που θα έχουμε την έκτακτη. Τώρα, Δημήτρη, πολλές χώρες της βόρειο-δυτικής Ευρώπης προετοιμάζονται για το πέρασμα καταιγίδων που συνοδεύονται από σφοδρές χιονοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και θερμοκρασίες αρκετά κάτω από το μηδέν. Στο Μαρόκο, το λέγαμε και εκτός αέρα, χιόνισε για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια, ενώ η Αυστραλία βιώνει θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου.
Τι περισσότερο να ακούσει και να δει κανείς και να πληροφορηθεί. Νομίζω ότι αυτό αφορά ξεκάθαρα την κλιματική κρίση.
Να μην πούμε ξανά
ο
καιρός τρελάθηκε γιατί είναι κλισέ πια.
Όχι, αλλά η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι παρούσα. Και είναι όλο και πιο έτσι, σκληρή και επιθετική. Στη βορειοδυτική Ευρώπη, λοιπόν, πολλές χώρες προετοιμάζονται για το πέρασμα καταιγίδων που συνοδεύονται από σφοδρές γιονοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Η Βρετανία ενδέχεται να έχει χιονοπτώσεις που θα φτάσουν τα 30 εκατοστά σε λίγες μόνο ώρες, κάτι που αναπόφευκτα θα έχει επιπτώσεις στις μετακινήσεις. Μάλιστα, οι πορτοκαλί προειδοποιήσεις για το κρύο έχουν επίσης παρατηθεί από την Υπηρεσία Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου για όλες τις περιοχές της Αγγλίας. Στην Ολλανδία τώρα οι κακές καιρικές συνθήκες ευτυχώς εξασθένησαν σήμερα, ενώ στη βορειοδυτική Γαλλία οι ρηπές του ανέμου αναμένεται να φτάσουν το επόμενο 24ωρο ως τα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Στη Γερμανία η κακοκαιρία Έλλη κάνει ήδη την παρουσία της με θερμοκρασίες σημαντικά κάτω από το μηδέν και να σου πω ότι στο Marienberg Kunheinde της Σαξονίας ο υδράργυρος έπεσε στους μείον 27 βαθμούς. Στο Μαρόκο ξυπνήσαν με ένα σπάνιο χειμερινό θέμα, το χιόνι κάλυψε τους δρόμους, ενώ στο άλλο ημισφαίριο, στην Αυστραλία, ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου μένονται σε δασικές εκτάσεις της πολιτείας Βικτόρια, Θάνο.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Το λέγαμε και νωρίτερα, οι σχέσεις ανάμεσα στον Τραμπ και τον Μακρόν φαίνεται να εισέρχονται σε νέα φάση έντασης, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό την ηγεσία Τραμπ απομακρύνονται από τους συμμάχους τους και αποδομούν το πλαίσιο των διεθνών κανόνων σε έναν κόσμο όπου οι μεγάλες δυνάμεις δείχνουν όλο ένα και μεγαλύτερη διάθεση αναδιανομής ισχύως. Αναλυτικά για τις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου μας ενημερώνει η ανταποκρίτρια του Earth News στο Παρίσι, Θωμαΐς Παπαϊωάννου. Καλησπέρα από την Αθήνα, Θωμαϊδά.
Καλησπέρα σας ουσιαστικά στην παρουσία μπροστά στις ευχές που έδωσε στο διπλωματικό σώμα σήμερα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Δεν ανέφερε το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά μίλησε γενικότερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχικά είπε ότι οι μεγάλες δυνάμεις μπαίνουν στον πειρασμό να διαμοιράσουν τον κόσμο μεταξύ τους. Οι ΗΠΑ σταδιακά απομακρύνονται από ορισμένους από τους συμμάχους τους και αποδεσμεύονται από τους διεθνείς κανόνες που προωθούσαν μέχρι πρόσφατα όσον αφορά το εμπόριο, την ασφάλεια, τους θεσμούς. Υπογράμμισε ο Γάλλος Πρόεδρος επίσης, συμπληρώσε ότι σήμερα υπάρχει μια εξέλιξη από ορισμένους που το παραδέχονται ανοιχτά επανά αποικιοκρατίας. Εμείς οι Ευρωπαίοι υπομένουμε μια νεοαποικιακή επιθετικότητα ορισμένων, είπε χαρακτηριστικά, και θεωρεί ότι η χαρούμενη υποτέλεια δεν είναι για μας, εννοώντας τη Γαλλία και την Ευρώπη. Και συμπληρώσε στο τέλος ότι ο συνασπισμός των προθήμων υπάρχει μέλλον μέσα από αυτό το πλαίσιο, γιατί μπορεί να μην είμαστε αποκλειστικά δεσμευμένοι με το ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι δίνει μία άνοιξη την πόρτα για μία άλλη συμμαχία που δεν έχει να κάνει με το ΝΑΤΟ, αλλά με, με το συνασπισμό των προθήμων. Και τελευταίο ουσιαστικά συμπέρανε ότι η Γαλλία, όπως και η Ευρώπη, απορρίπτουμε τη νέα απεικιοκρατία και το νέο υπεριαρισμό.
Το είπα αυτό για το ΝΑΤΟ, πάντως το έχει πει και η Πρωθυπουργός της Δανίας, ότι υπάρχουν ρήγματα στην συμμαχία. Τώρα, σήμερα στην αψίδα του Θριάμβου έφτασαν οι Γάλλοι αγρότες με τα τρακτέρ τους, κλιμακώνοντας τις διαμαρτυρίες ενάντια στην συμφωνία της Ένωσης Μερκοσούρ, αλλά ταυτόχρονα και την πίεση στον Εμμανουέλ Μακρόν. Θωμαΐς.
Ναι, και εσύ, και έγινε λίγο γνωστό από ένα, λίγο πριν από λίγο, από ένα γαλλικό κανάλι δημοσιογραφικό, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, ο Εμμανουέλ Μακρόν προτίθεται να καταψηφίσει τη συμφωνία Μερκοσούρ, όποια και αν είναι η συνθήκη παρουσίαση αυτής της συμφωνίας τις επόμενες μέρες από την Κομισιόν, που ήταν αναμενόμενο, γιατί είναι η χώρα που επέμενε από την αρχή να μην υπογραφεί αυτή η συμφωνία, δεν είναι έντιμη για τους Ευρωπαίους αγρότες. Είπατε, σήμερα από το πρωί ήταν στην αψία του Θριάμβου και μπροστά στον πύργο του Άιφελ, αλλά και μπροστά στην Εθνοσυνέλευση. Προκλήθηκαν ορισμένα επεισόδια, αλλά τίποτα σημαντικό όπως τις προηγούμενες φορές. Περιμένουν και επιμένουν οι αγρότες την εκστάση της Γαλλίας να γίνει πραγματικότητα, δηλαδή εναντίον του Μερκοσούρ, και κυρίως συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα αντιμετωπίσει τον αγροτικό τομέα η κυβέρνηση. Σήμερα συναντήθηκαν με την πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης και αναμένεται να συνδεθούν και με τον Γάλλο Πρωθυπουργό.
Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και εμείς αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε το πρωί η κηδεία του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας, παρουσία συγγενών, φίλων, συναδέλφων αλλά και εκπροσώπων του πολιτικού και καλλιτεχνικού κόσμου. Συναισθηματικά φορτισμένος ήταν ο επικίδιος από τον αδελφικό του φίλο και συνάδελφο δημοσιογράφο Στρατή Ιλιαρέλη, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Βάσο Τζανακάκη.
Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή. Γιατί θα αποχωριστώ την καθημερινότητα μαζί σας.
Όταν κοιτάς από ψηλά.
Επί 34 χρόνια ξυπνούσαν μαζί του για την πρώτη καλημέρα. Σήμερα πολίτας στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας για το τελευταίο αντίο. Η σύζυγος και τα παιδιά του, συγγενείς, δεκάδες συνάδελφοι, απλός κόσμος. Με φωνή που έσπαγε, ο Στρατής Λιαρέλης, αδελφικός φίλος του, τον αποχαιρέτησε.
Ο γέρος ήταν ορισμός του αυθεντικού άνθρωπου. Δίκαιος, ευθύς, αληθινός, καθαρός, έντιμος και κυρίως ανθρώπινος. Μοναδικό του κριτήριο αποτέλεσε σε όλη του τη ζωή, σε όλη του τη διαδρομή, να υπερασπιστεί την αλήθεια με κάθε κόστος. Να είναι δίπλα στους αδύναμους και τους αδικημένους. Δεν υπολόγισε τίποτα, αρκεί να επιτελούσε το καθήκον. Δεν φοβόταν τίποτα.
Είδα την ΕΡΤ. Είδα τη μητέρα ΕΡΤ. Όσες φορές έρχομαι εδώ, αν εξαιρέσουμε το debate, νιώθω μια ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί εδώ έμαθα τη δουλειά. Από εδώ άνοιξα τα φτερά μου. Μου έμαθαν τη δουλειά συνάδελφοι, δημοσιογράφοι που ήταν χρόνια στη τηλεόραση. Μου έμαθαν τη δουλειά οι άνθρωποι που είναι πίσω από τις κάμερες.
Ο Γιώργος Παπαδάκης κατάφερε να κάνει την ενημέρωση συνήθεια και να χτίσει για δεκαετίες σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές. Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 80 στη μεσημεριανή εκπομπή «Τρεις στον αέρα» από τη συχνότητα της ΕΡΤ με τη Σεμίνα Διγενή και τον Άσο Αθανασίου και ακολούθησε το 1992 το «Καλημέρα Ελλάδα». Ίδιος μπροστά και πίσω από τις κάμερες, είπαν όσοι τον γνώριζαν.
Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν μια ολόκληρη εποχή. Όχι μόνο για το «Καλημέρα Ελλάδα», για τον «Αντένα», νομίζω συνολικά για την ελληνική τηλεόραση και την ελληνική δημοσιογραφία, ήταν η σφραγίδα μιας ολόκληρης εποχής.
Επιθυμία της οικογένειας του Γιώργου Παπαδάκη ήταν αντιστεφάνου να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στο εργαστήρι, σύλλογος γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αναπηρία και στο χαμόγελο του παιδιού.
Ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας που είχε τη δυνατότητα να του ανοίγετε τη δική σας πόρτα και να τον βάζετε μέσα στο σπίτι σας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
Αθλητικό δελτίο.
Και μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Ο Όφη ήταν η ομάδα που συμπλήρωσε την οκτάδα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος, καθώς νίκησε με 2-0 χθες τον Αστέρα Τρίπολης στο Παγκρίτιο, στο τελευταίο παιχνίδι της ενδιάμεσης νοκάουτ φάσης της διοργάνωσης και έκλεισε ραντεβού με την ΑΕΚ στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Έτσι, την ερχόμενη Τετάρτη, 14 του μηνός, στα ημιτελικά θα παίξουν Λεβαδιακός Κηφισιά, ΑΕΚ Όφη, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός Άρης. Οι αγώνες θα είναι μονή, σε περίπτωση αλίας μάλιστα θα έχουμε απευθείας διαδικασία απέναντι χωρίς παράταση. Αντιθέτως, στα ημιτελικά οι αγώνες θα είναι διπλοί, εντός και εκτός έδρας δηλαδή, για κάθε ομάδα, με παράταση και απέναντι εάν χρειαστεί, και η επόμενη φάση, η ημιτελική φάση δηλαδή, θα διεξαχθεί 3, 4 και 5 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 10, 11 και 12 Φεβρουαρίου. Αυτό όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Στην Ευρωλίγκα τώρα, στο μπάσκετ, επιστροφή στις νίκες. Στην EuroLeague αναζητά ο Παναθηναϊκός σήμερα, όπου υποδέχεται τη Virtus Bologna στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για την 21η αγωνιστική της διοργάνωσης. Στην 7η θέση της κατάταξης βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με ρεκόρ 12-8, με δύο συνεχόμενες ήττες όμως που έχουν ρακουνήσει αρκετά τους πράσινους. Τζάμπολ της αναμέτρησης στις 9 και 4 με κάλυψη από την Nova και φυσικά από την Era Sport. Να θυμίσω αύριο 9 και 4 Ολυμπιακός, ο οποίος είναι στην 8η θέση με 11-8 ρεκόρ, θα υποδεχθεί στο στάδιο ειρήνης και φιλίας την Bayern Μονάχου. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση του Προμηθέα με την Ελλάδα Σαλόν, γιατί είναι το δεύτερο παιχνίδι του ζευγαριού για τα play-ins του FIBA Basketball League, και είχε τηθεί ο Προμηθέας 93-78. Και στις 8.30 είναι η κάλυψη της αναμέτρησης και παίζει και η Καρδίτσα αυτή τη στιγμή με την Spartak Subotica.
Σε ευχαριστούμε, Τάσο. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξή Ευαγγέλη Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Αιρέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή Έκτακτη Επικαιρότητα με τον Δημήτρη Φαναριώτη, Ευαγγέλη Σαρή και Θάνο Σιαφάκα. Προς το παρόν, γεια σας.